Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 26 декабрь, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев соттун чечими менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылды.
Өкүм чыгарылды, анын ичинде кылмыштын курамы жок жерин бул статья боюнча акталды. Анан 305-чи беренин 2-4 бөлүктөрү боюнча күнөлүү деп табылып, 5 миллион сом айыпталды да.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө тарыхында биринчи жолу парламентке кайрылуу жасады.
2017 жылда 21 алий даражадагы
2017 жылы жогорку даражадагы 21 сапар ишке ашырылды. Натыйжада 400 ашуун келишимдерге жетиштик.
Кыргызстанда майып кыз келиндердин басмырлаган же зордук зомбулукка кабылган учурлары туурасында так статистика жок. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарында 25 декабрда автобус жер алдындагы өтмөккө кире бериште жүргүнчүлөрдү сүзүп 4 адамдын өмүрү кыйылды. Шаар бийлигинин маалыматына караганда жаратылган 11 кишинин 9 ооруканага жаткырылды. Кырсык түштөн кийин Славян бульвары метросуна жакын жерде Кутузов проспектисинде болгон. Сурак учурунда айдоочу аварияга кабылган автобусту кечээ биринчи жолу айдаганын, рульду башкара албай калганын айтып берген. Полиция кырсык айдоочунун рульду башкара албай калганы же автобустун бузук болгону түрткү берген деген эки божомолду карап жатат. Мамлекеттик Мострансавто ишканасы автобус 2017 жылы чыкканын, айдоочунун 30 жылдык тажрыйбасы бар экенин маалымдады. Каза тапкандар арасында кыргызстандыктар барбы жокпу азырынча белгисиз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Жээнбековдун иш сапары Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен болоорун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Сапардын жүрүшүндө ал Москвада орус бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Орусияга сапардын алдында 25 декабрда Жээнбеков Казакстанга барып, казак лидери Нурсултан Назарбаев менен кезиккен. Президенттер эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешкен билдирүүгө кыргыз-казак чек арасын демаркация салуу жөнүндөгү макулдашууга кол коюшкан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин журналисттерге маалымат берип жатып, Сооронбай Жээнбеков ортодогу бардык маселелерди эки тарапка тең ыңгайлуу багытта чечүүнү макулдаштык деп билдирди.
Биз абдан бир тууган элбиз. Анан биз эми эртең эле ата бабадан бери бирге чогулуп келгенбиз. Өзүнчө мамлекет болгондон баштап дагы абдан жогорку деңгээлге көтөрүлдү биздин мамилелер. Анан мен президент болуп шайландым. Ошол биздин стратегиялык өнөктөштүк жана союздук мамилелерди ушул чындаганга бекемдегенге буюрса, мен баардык күч аракетимди жумшайм. Ошол достугубузда бекемдегенге аракеттерди толук кылабыз.
Өз кезегинде Нурсултан Назарбаев учурда Кыргызстан менен фитосанитардык, ветеринардык, транспорт, салык, бажы көзөмөл тармагында көйүштөр жүрдү. Бардык маселелер жөнгө салынды. Чек арада транспорт тыгыны жок деп айтты. Жээнбеков Казакстандан ары бүгүн Москвага жол тартат. Кыргызстанда жарандык активист Мавлян Аскарбеков сотто карама каршы көрсөтмө берди деп корутунду чыгарган эксперттердин үстүнөн прокуратурага кайрылат. Быйыл январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталып жаткан Аскарбеков элдик жыйын боюнча корутунду чыгарган эксперттердин көрсөтмөлөрү бири бирине карама каршы чыгып жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Алар басым болгондуктан айласыз көрсөтмө берди деп айтууда. Жарандык активист буларды кылмыш жообуна тартуу талабы менен прокуратурага кайрыла турган болууда. Кечээ сотто ишти караган судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч да келтирилген. Жараян кийинки жумада уланат. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Активист өзүнө тагылган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердүүгү үчүн куугунтук катары баалап келет. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссия мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейин шарттуу соттолгону менен түшүндүрүштү. Чечим белгилүү болгондон көп өтпөй Алексей Навальный видео кайрылуу жасап, анда жарандарды 2018 жылдын 18 мартында өтө турган шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Жекшембиде оппозициячыл саясатчыны колдогон жүрүштөр Орусиянын 20 шаарында өтүп, анын жыйынтыгында Навальный президент агенттикке талапкер болуу үчүн жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган. Ал 24 декабрдын кечинде Боршайкомго тиешелүү документтерин тапшырган. Бул шайлоого өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышаарын жарыялаган президент Владимир Путин Орусиядагы оппозициячыл топторду өлкөдөгү туруктуулукту бузгусу келет деп 15 декабрдагы жылдык жыйында сындаган эле Орусиянын Киров шаардык соту 8 февралда Навальныйды Киров лес компаниясынан акча уурдаган деп таап 5 жылга шарттуу түрдө кескен. Ысык-Көл облустук соту киши колдо өлүм тапкан окуу жайдын директору боюнча ишти карайт. Кара кол шаарында жайгашкан Иса Акумбаев атындагы медициналык колледждин директору Анар Бөбүбө Апсалиева 2016 жылдын ноябрында өз үйүндө 23 жолу бычак жеп каза тапкан. Кылмышка шектелип ушул эле окуу жайдын эсепчиси Раушан Муканбетова кармалган. Ноябрда Кара кол шаардык соту аны киши өлтүрүү беренеси боюнча актаган. Ошол эле маалда медколледжге таандык 200 миң сомду өз кызыкчылыгына пайдаланган деген негизде 6 жылга эркинен ажыраткан. Сот чечимине ылайык ал жаза мөөнөтүн 12 жаштагы баласы 14 толгондон тартып өтөт. Мындай чечимге маркумдун жакындары нааразылык билдирип облустук сотко кайрылышкан. Алар 25 декабрда соттун алдында акцияга да чыгышкан. Милиция буга чейин кылмышка шектүү деген Раушан Муканбетова тергөөдө киши өлтүргөнүн моюнга алды деп кабарлаган. Өзбекстанда биринчи жолу шайлоодогу бурмалоолор тууралуу кабар ачык жарыяланды. 24 декабрда өткөн райондук кеңештердин депутаттарын шайлоодогу мыйзам бузуулар камтылган шайлоо учурундагы көз боемочулук деп аталган тасма gun.gunchekit.uz порталында жекшембиде жайгаштырылды. Кийинки күнү материал сайттан өчүрүлгөнү менен анын көчүрмөсү интернетке тарап кеткен. Тасмада Ташкенттеги эки доошканада жапыр түрдө бюллетендерди үкөккө таштоо учурлары тартылган. Анда жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү да сынга алынып, БШК туура эмес маалымат тараткан айтылган. Өзбекстандын өкмөттүк басылмалары болсо шайлоо демократиялык стандарттардын негизинде өткөнү мыйзам бузуулар болбогонун жазып жатышат. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо Ташкентте акыркы 14 жылдан бери биринчи жолу өттү. Шайлоодо алгач ирет электрондук бирдиктүү эсептөө системасы колдонулду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит ор сайтынан да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. 26 декабрда жаан жаап, каргайланып, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суук кар жаашы ыктымал. Автожолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү түшөт. Аба температурасы Чүй менен Таласта -3, +2. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта -1, +4. Ысык-Көл менен Нарында 0-5 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан кар жаашы күтүлөт. Күндүн табы 0-2 градуска чейин болот.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет мунун завордон кыйшайып келди.
Адам чагып айтсам, үстүнө пожарный келип, суу чачып атат.
Кеметип келди. Самолетти кайтарды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Туура эмес жолго кетсе, өзүнүн эле шоору болот, ал өзү деле билет. Конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге Талас элине каарлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыңыз, алдыңыз.
Эй! Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүн айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-5069-55.
Жаңы жылды утурлай артка кыл чайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев 1 май райондук сотунун чечими менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылды. Ал тагылган 2 айыптын бири боюнча күнөөлүү деп табылып, мамлекетке 5 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевке карата чечимди 1 май райондук соту 22 декабрда чыгарган. Бирок бул туурасында маалыматты жогорку сот бүгүн таратты.
Анан Бишкек шаарынын 1 май райондук соту бүгүн ошол соттун чечимин чыгарып, чечим чыгарылганын азыр өкүм чыгарылды. Анан 305-чи беренин 2-чи бөлүгүнүн 2-чи пункту боюнча анын ичинде кылмыштык курам 9-7 бул статья боюнча акталды. Анан 305-чи беренин 2-чи жана 4-чү бөлүктөрү боюнча күнөлүү деп табылып, 5 миллион сом айып салынып, генерал-майор наамына азыркылды да.
Деп билдирди Азаттыкка Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соурбаева. УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын маалыматына караганда, Талайбек Өмүрәлиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөнү аныкталган. Андан тышкары аталган министрлик менен Аскер курулуш мамлекеттик ишканасы Жалал Абад облусуна аскер шаарчасын куруу боюнча 2013 жылы келишимге кол койгон. Ал 133 миллион 200 миң сом деп бааланган. Кийин иштин көлөмү көбөйүп кеткенин белгилеп, аскер курулуш ишканасы министрлик менен дагы бир келишим түзгөн. Мунун айынан курулуштун сметасы негизсиз 221 миллион 100 миң сомго көбөйүп кеткен. Ортодо аткаруучу компанияга мыйзамсыз 219 миллион сомго жакын каражат которулганы аныкталган. Келишимде көрсөтүлгөн 107 миллион 325 миң сомдон ашуун каражат ашыкча которулуп, мамлекеттин бюджетине ири суммада зыян келтирилген. Кылмыш иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы жана аскердик прокуратура тарабынан иликтенген. Башкы прокуратура азырынча соттун чечимин расмий ал элегин жана өкүмдүн биринчи бөлүгүн апелляцияга берер бербеси азырынча анык эмес экенин айтат.
Мындай да, азыр чечим чыкты, бирок чечим кагаз колго тие элек мамлекеттик айыптоочулардынчы. Колуна тийгенден кийин ал каралат, иликтенет, анан кийин чечим кабылданат.
Деди башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Алманбет Абдраманов. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиевке 2 жыл мурун кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилгендери боюнча айып тагылган. Талайбек Өмүрәлиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Ал 2011-2014 жылдары коргоо министри кызматын аркалап келген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир актуалдуу баянга кезек берели. АКШ кыргызстандык камчы Көлбаевди Орусия баштаган КМШ мамлекеттериндеги ири 10 криминтөбөлдүн тизмесине кошту. Андагы санкцияга ылайык эми бул кара тизмеге киргендердин АКШдагы активтери токтотулат. Жергиликтүү жарандар менен ишкерлик алакага катыш кылууга тыюу салынат. Расмий Вашингтон мындан 5 жыл мурда Көлбаевди ири наркобарондордун тизмесине да кошкон болчу. Алдыда бул тууралуу Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
АКШнын каржы министрлиги Орусия баштаган күн курс мамлекеттер шектештигине кирген мамлекеттердеги 10 криминтөбөлдү чоң кылмыштарга катышкан деп айыптап жатат. Тизмеде кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы катыккан Коля Кыргыз деген кайманат менен таанымал Камчы Көлбаев дагы бар. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Көлбаев тууралуу соңку маалымат боюнча комментарий бере элек. Мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев тиешелүү органдар уюшма кылмыш топторду тыкыр көзөмөлдөп турат деген ойдо.
Камчы Көлбаев коронавирус мыйзамдагы оору экенин деген баардыгы эле билет да биздечи. Өкмөт деле билет, күч органдары деле билет, күч органдары, укук коргоо органдары тиешелүү иштер дайым алып турушат. Биринчи жолу, экинчи жолу жана башка тизмесине киргизип атат америкалыктар. Эгер алар атайылап бизге кайрылса, биздин күч органдарына, укук коргоо органдарына же өкмөттүн дарегине атайлап кайрылып, негиздемесин жиберип, кызматташууга чакырса, анда биздин тиешелүү органдардан реакция болушу мүмкүн да. Бул жигит билесиңер да, сот жообуна тартылган, камалып отуруп чыккан, өзүнүн мөөнөтүн өтөт. Камчы Көлбаев жанынан бөлөк чакырса, бизде ушундай кылмыш жүйөсүндөгү мындай белгилүү адамдар бар, алардын баарын көзөмөлдөп турат, биздин күч органдары карап турушат.
Расмий Вашингтон буга чейин, тактап айтканда 2011 жылы Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин АКШнын мамлекеттик департаменти Көлбаевдин уюшкан тобу боюнча баалуу маалыматтарга 1 миллион доллар сыйлык жарыялаган. Анда Көлбаевдин уюшкан тобу Күнкурс мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн Братский круг деген аталыштагы синдикатына кирет деп белгиленген. Саясаттануучу Эмил Жураевдин пикиринде Кыргызстан Камчы Көлбаев боюнча АКШ менен кызматташып, ага коюлган айыптарды билүүгө кызыктар болушу керек.
Камчы Көлбаев ким экенин биз жакшы билебиз. Кыргызстанда да бул кишинин чуугандуу тарыхы бар. Мыйзам органдары менен сот менен канча ар бери болгон рекорду бар. Кыргызстан үчүн бир чети ал табышмактуу деле эмес. Таң калардык деле эмес, бирок албетте бул кандай кылмыштардын негизинде тизмеге кирди. Кыргызстанда буга чейин ошол кылмыштар боюнча бирдемке болгонбу жокпу бул киши, ал жагын сурасак жакшы болмок. Анткени Мен билишимче бул кишинин буга чейинки сот иштери негизи өтө оор же эң эле бир кылмыштын түбөлү катары соттолгонун эстей албай турам. Баңгизат боюнча иш болгон болбогонун билбейт экем.
43 жаштагы Камчы Көлбаев 2008 жылы Москвадан мыйзамдагы уру макамын алып тажи кийгени, буга бир катар кримтөөлөр күбө болгону тууралуу маалымат бар. Ал 2012 жылы Бириккен Араб Эмиратында кармалып кайра кое берилген. Ошол жылы Кыргызстанга келгенде камакка алынган. Кыргыз милициясы Көлбаев өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасир эте аларын айтып чыккан. Атайын кызмат Көлбаевди кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган жана киши денесине залал келтирген деген сыяктуу 10 берене боюнча айыптаккан. Ал 2014 жылы жайында абактан бошогон жана кайра Дубайга кетти деген маалыматтар чыккан. Ички иштер министрлигинде 500 уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү каттоодо турат. Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Максат Абакиров жана Алмаз Бокушов түзгөн 4 кылмыштуу топ бар экени расмий айтылган. Уюшма кылмыштуу топторго байланыштуу доомат былтыр жергиликтүү кеңештерге шайлоодо, быйыл президенттик шайлоодо да айтылган. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш дагы мыйзамдагы жетиштүү деп билдирди.
Айтпай күрөш жакшы болбой атат, анан жакшы иштешпей атат. Чын айтсам, көп эле мыйзамдар бар. Ошол эле мыйзамдарды эле колдонсо эле, туура колдонсо, ошонун баары натыйжа чыгат. Эгерде ошол адамдар бир кылмыш ишин кылса, туура эмес мыйзамга каршы иштерди кылса, ошого жараша жооп берет. Анан эгерде андай кылбаган болсо, эми бизде демократия, адам укугу бар дегендей, анан тиги жакка тиешел, бул жакка тиешти баарын камай берсе алда турмас.
Ушул жылдын башында ушул кездеги премьер министр азыркы президент Сооронбай Жээнбеков уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштү сынга алган, айрыкча кремтөбөлдөр кармалбай жатканын белгилеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алалы. Орусиянын Москва шаарында автобус сүзүп каза тапкандар арасында кыргызстандыктар барбы жокпу такталууда. Окуя болгон жерде 4 киши каза тапты. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапар менен барат. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков сотто карама каршы көрсөтмө берди деп корутунду чыгарган эксперттердин үстүнөн сотко кайрылат. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Ысык-Көл облустук соту киши колдо өлүм тапкан окуу жайдын директору боюнча ишти карайт. Өзбек басмалары биринчи жолу шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу жазды. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө тарыхында биринчи жолу парламентке кайрылуу жасады. Ал өткөн жума күнү Ташкенттеги симпозиумдар сарайында өзбек парламентинин эки палатасынын депутаттарын чогултуп 2017 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Мирзиёев соңку бир жылга кандай баасын бергенин Али Токтокунов айтып берет.
Президенттин 4 сааттан ашкан сөзүн мамлекеттик Өзбекстан 24 телеканалы түз алып көрсөттү. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, өлкөнүн биринчи президенти маркум Ислам Каримов парламентке кайрылуу жасаган эмес. Ал болгону жыл сайын февраль айында өкмөт мүчөлөрү менен жыл жыйынтыгына арналган жыйын өткөрүп келген. Бул ирет тышкы саясат жаатына токтолгон Мирзиёев төмөндөгү статистиканы мисал тартты.
2017 жылда 21 алий даражадагы
2017 жылы жогорку даражадагы 21 сапар ишке ашырылды. Натыйжада 400 ашуун келишимдерге жетиштик. 60 миллиард доллардын ашуун соода келишимине кол коюлду. Кабыл алынган документтерди өз убагында бүтүрүү үчүн 40 жол картасы иштелип чыкты. Анын чет элдик өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ишке ашырабыз.
Жол картасы иштелип чыкты ва харижий хамкорларыбыз менен биргеликте амалга ашырмактабыз.
Анын ичинде Борбор Азия мамлекети тектерин тышкы саясаттагы приоритеттүү өнөктөштөр катары дагы баса белгиледи.
Өзара ишенич жана жакшы кошунчулук асосундагы алакалар мустахкамланмакта.
Өзара ишенич жана жакшы коңшулук алакалары бекемделүүдө. Түркмөнстан жана Кыргызстан менен стратегиялык мамиле орнотулду. Казакстан менен стратегиялык мамилебизди дагы тереңдетүү аракетинде бир катар натыйжаларга жетиштик. 2 миллиард долларды келишим түзүлдү. Тажикстан менен өнөктөштүгүбүз дагы ар тараптан бекемделүүдө. Ташкент, Душанбе шаарлар ортосунда авиакаттамдар жолго коюлду. Кыргызстан менен мамлекеттик чек аралар боюнча келишимге кол коюлушу Борбор Азиядагы коопсуздук жана стабилдиктин тамырлашына карай чоң кадам болду.
Деди Шавкат Мирзиёев. Өлкөнүн ички маселелерине кенен токтолгондон тышкары атка минерлерди да уяткарууну унуткарган жок. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы кол алдындагыларга тил да кол да тийгизип ашата сөккөн бир нече шаар район акимдерин ашкерлеген болчу. Алардын тымызын жаздырып алган аудио же болсо видео жазмаларын дагы чыгарган эле. Ошол чоң муштум же сөгүнчөк аткан минерлер кескин сындалды. Ким аларга адамдарды кемсинткенге укук берди? Ким бул алардын маданиятсыздыгы менен түркөйлүгүн көрсөтөт? Деди президент Мирзиёев. Парламенттин эффективдүүлүгү төмөн экенин белгилеген президент депутаттарды ойгонгула деп эскертип өттү. Ошол эле учурда кемчиликтердин көбүн өз мойнуна дагы алды. Келечек тууралуу сөзүндө Шавкат Мирзиёев 2018 жылды активдүү ишкерчиликтин, инновациялык идеялардын жана технологиялардын жылы деп жарыялоону сунуш кылды. Жыйынга катышкан эл өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле аймактык жетекчилер да анын сунушун бир добуштан колдошту. Өткөн жылдын 14 декабрында ант берип президенттикке киришкен Мирзиёевдин бул кайрылуусун жыл жыйынтыктаган же президенттик бир жылынын отчету десе дагы болот. Бирок ал өлкөнү иш жүзүндө Ислам Каримов көз жумган 2016 жылдын сентябрынан тарта башкарып келатат.
Прагадан Али Токтакунов баяндады.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Дагы бир жергиликтүү баяндарга кезек берели. Кыргызстанда майып кыз келиндердин басмырланган же зордук зомбулукка кабылган учурлары туурасында так статистика жок. Адистер буга жабырлануучулардын коомчулукка айтууну каалабаганы жана акыйкатсыз соттук чечимдер себеп болорун айтышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер өз жашоосунда арбак, басмырлоого, зомбулукка кабылаарын айтып келишет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кеп кылат.
Чогоюп атасыңарбы? Жакшы үйгө айтып атабы? Көзү деле жакшы болуп калыптыр го кичине. Кызаргандары таркат.
Бешик деген аристеге 40 күндө боло элек. Ал бир ай мурда түрөтканага жетпей жолдо төрөлгөн.
Аябай кыйналып жолдо. Жолдо төрөп койду. Төрөп койду анан мен дагы эле баягыдай эме болуп калыптыр, мен эчтеңке жок, гана мындай эле кенселимди чечип алып эле баласын салып кийинген кезде анан жан жерге ооруканага алып бардык.
Бул Чүй облусунун Камышановка айылы. Айыл Бишкектен 60 чакырымдай алыс. Кышында тайгак, жазында баткак жолдон анча мынча гана машине араң өтөт. Дал ушул жол канчылаган даристенин ыйына, энелердин азабына күө болгон. Бөөктүн апасы Асылкан 35 жашта, 4 баланын энеси. Үй бүлө бул айылга 6 жыл мурда көчүп келген. Олуларын элчилеп төрөтканада төрөсө, кичүүсү мынтип жолдо көз жарган.
Өзүмдү машина алсам, ооруканакта жүрмөсөң жетесиң. Өзүндө машина жок, жетпей калдык. Коркосуң да?
Камышанов айылында миңдей түтүн жашайт. Алар Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздар, ар аймактан келгендер жана башка улуттун өкүлдөрү. Айыл тургундары мал жандык же талаа иштери менен жан багышат. Колунда барларында гана менчик унаа болбосо, басымдуусу бир эле каттам менен жүргөн маршруттук унааны күткөнгө аргасыз. Айыл активисти Идаят Салямова:
өлүм жетим примерно шаарда, ар бир жактарда болсо бара албай да кыйналып калган күндөр болот. А бизде кышында аябай 40 градуска чейин суук болот. Ошондо жерлер тоңуп, муз болуп, кар аябай калың жааган мезгилде машинелер да жүрбөй калат. Анан скорую вообще биз жака скорую келбейт. Скорую дегенди көргөн эмесмин, ал мен пример көчүп келгениме 15 жыл болуп калды.
Айылдын башкы көйгөйү төрөткана же бейтапкана жоктугу. Айыл боюнча жалгыз фельдшер гана бейтаптарды кабыл алат. Мындан улам Камышанов айылында киндик энелердин бейформал институту пайда болгон. Алар аргасыздан төрөт кабыл алып келишет. Кыскасы, дарыгери да, акушери да жергиликтүү энелер.
Жыгылган көп болот, сынганы болот, чыкканы болот, бардыгы эле иш кылып бара берет. Анан бүт алгачкы колумдан келгенде өзүмдүн алдым жете турганда өзүм карайм, анан жатып келгенде анан алгачкы жардамды көрсөтүп сынып калгандарды көрүп кыйналып калгандарды байлап асты үстүгө немелерди коюп байлап берип шаарга жөнөтөм.
58 жаштагы Жамиля Айтбаева 5 баланын энеси, 7 баланын киндик энеси. Киндик эненин эч кандай медициналык билими жок. Анын колдонгон гинекологиялык аспаптары арак, лезвие, шейшеп жана көлөч.
Ушул акшеркалардай эле биз дагы толгоордун аралыгын эске алабыз. Эгер кечирээк келип атса толгоосу, анда жөнөтөбүз. Эгер батпаттан кармап толгоосу бышып калган болсо үйлөнө төрөт ооба. Бул баланын киндиги болсо мындай жеринен минтип байлайбыз, жип менен мындай кылып аябай акырындык менен баланын киндигинен 2 сантиметр коюп бул жерден байлайбыз дагы, мындай кылып кесебиз. Бул жагын ушундай эле болот үйдө төрөткөн мезгилде. Анан баланы алабыз дагы баягы жуунтуп бул жактагы жардамчылар неме берет, эми бир эле аял болбойбуз да.
Бул айылдагы ай күнүнө жеткен аялдар 30 чакырым алыс жайгашкан жаңы жер айылындагы төрөтканага барышат. Орун жок болгон учурда Бишкектин аркы башында Чүй облустук төрөтканага жиберилет. Үй шартында төргөн эне баланы дарыгер дайыма эле жагымдуу кабыл албайт.
Көрүп эми урушат да, эми урушканда эмне айла жок да анан. Эмне эртеде келбейсиң, антпейсиң мүмкүн. Анан ар биринин эле үйүндө машина даяр турган жери жок. Мисалы үчүн келиндер ооруп калса машина издеп өйдө чуркап, ылдый чуркап машина таап алып барганча ошондой болот да эми. Урушса деле анан кулагыбызды түрүп түйүп коюп отура беребиз да, уктура беребиз. Жалынып жалбарып айланып садаган кетип алдырганга аракет кылабыз.
Киндик энелердин көпчүлүгү өзү учурунда үйдө төрөп, кийин келине же кызынын төрөтүн кабыл алгандар.
Энди төрөткөндөрү чоң чоң болуп окууга кетишип, анан бир 3-4 жылдан бери больницада барышат да. Анан өзүбүздүн келиндерди алып барабыз, кыздарды алып барабыз, ошолор төрөтөбүз да.
Дагы бир айылдагы киндик эне Хатима Камчыбекова 50 жашта. 6 жыл мурда Тажикстандын Жергетал аймагынан үй бүлөсү менен көчүп келген. Ал төрөткөн 5-ші мыркай өзүнүн небереси.
Чоң уулум жумушта болгон. Мен өзүм машина таппай анан кечки күрөк бардык, жолдо төрөп койду. Желегин чечип алып, уруп больницага жеттик. Анан энди доктурлар да эме кабыл кылбайт өттөрдү. Анан аким энди киндигин өзүнө эме кылгыла. Кыйналып калды келин деп. Келинем өзү аябай кыйналды жолдо. Өзүм аябай кыйналдым. Анан эсен аман төрөтүп алдым. Бала азмаз тунчуккан экен, көгөрүп. Анан доктурлар дагы эме кылып жакшы баламды эсен аман колума алды.
Арине, биз жолуккан киндик энелердин баардык аракеттерин арты жакшылык менен актаганына ыраазы. Мындай киндик энелердин жана үй шартына төрөлгөн балдардын так саны белгисиз. Алардын арасында колдоо төрөтүү тобокелчилигинин кесепеттерин тактоо да кыйын. Ошол эле учурда бул айылдын кош бойлуу ар бир келинин да киндик энелердин да тилеги шарты бар төрөтканада аман эсен көз жарып күткөн аристестин жытын эскө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов даярдап алып бардым. Бирок саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 26 декабрь, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 долбоорунда Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевти маегин уга аласыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угалалы микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарында 25 декабрда автобус жер алдындагы өтмөккө кире бериште жүргүнчүлөрдү сүзүп 4 адамдын өмүрү кыйылды. Шаар бийлигинин маалыматына караганда жарат алган 11 кишинин 9 ооруканага жаткырылды. Каза тапкандар арасында кыргызстандыктар барбы жокпу азырынча белгисиз. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапары менен барат. Жээнбековдун сапары Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен болорун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Анын жүрүшүндө Жээнбеков Москвада орус бийлиги өкүлдөрү менен жолугушуп, КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Орусияга сапарынын алдында 25 декабрда Жээнбеков Казакстанга барган казак лидери Нурсултан Назарбаев менен кези кип тараптар эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешкен билдирүү, кыргыз казак чек арасын демаркациялоо жөнүндөгү макулдашууларга кол коюшкан. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков сотто карама каршы көрсөтмө берип жатат деген негизде эксперттердин үстүнөн прокуратурага кайрылат. Быйыл январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айтылган Аскарбеков элдик жыйын боюнча корутунду чыгарган эксперттердин көрсөтмөлөрү бири бирине карама каршы болуп жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Алар басым болгондуктан мындай көрсөтмө берип жатат деген ойдо активист. Аскарбеков аларды кылмыш жообуна тартуу талабы менен прокуратурага кайрылмакчы. Кече сотто ишти караган судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч келтирилип, ал четке кагылган. Жараян 9 январда уланат. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссия мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейин шарттуу соттолгону менен түшүндүрүштү. Чечим белгилүү болгондон кийин көп өтпөй Алексей Навальный видео кайрылуу жасап, анда жарандарды 2018-жылдын 18-мартына белгиленген шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Ысык Көл облустук соту киши колдо өлүм тапкан окуу жайдын директору боюнча ишти карайт. Каракол шаарында жайгашкан Иса Акымбаев атындагы медициналык колледждин директору Анар Бүбү Апсалиева 2016-жылдын 17-ноябрында өз үйүндө 23 жолу бычак жеп каза болгон. Кандуу окуяга шектелип, ушул эле окуу жайдын эсепчиси Раушан Муканбетова кармалган. Өзбекстанда биринчи жолу шайлоодогу бурмалоолор тууралуу кабар ачык жарыяланды. 24 декабрда өткөн райондук кеңештердин депутаттарынын шайлоодогу мыйзам бузуулар камтылган шайлоо учурундагы көз боемочулук деп аталган тасма күн чекит УЗ порталында жекшембиде жайгаштырылды. Кийинки күнү материал сайттан өчүрүлгөн менен анын көчүрмөсү интернетке тарап кеткен. Бишкек Ош жолунда оор жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилди. 25 декабрда Чүй облусунун Жайгыл районунда Бишкек Ош трассасынын 123, 125, 127 чакырымдарында кар жаап, жол тайгак жана туман болгондуктан жолдо жүрүүгө кыйынчылык жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, тыгын пайда болуп, түнкү саат 20:45 тартып Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунааларга убактылуу чектөө киргизилип, азыр жолду кардан тазалоо жана кум себүү иштери жүрүп жатат. Эрнис.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногон Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев. Иманалиев учурдагы саясий кырдаал, эркин басма сөзгө басым жана парламенттин ишмердиги боюнча суроолорго жооп берди. Ошондой эле депутат өз дарегине айтылган сындар боюнча да пикирин билдирди. Аны менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановтор маектешти.
Канек Мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Арыбыңызда.
Кош келдиңиз, Канек Мырза. Сизге журналист катары дегенде суроо бергибиз келип атат, биз журналисттер. Жакында НТС каналынын айланасындагы окуя негизи эле кыргыз медиасындагы басым маселесин кайрадан көтөрүп талкууга түштү. Сиз ушул окуяны кандай бааладыңыз?
Кыргызстан Орто Азияда сыймыктанган үч жагдайыбыз бар эле да. Биринчи парламентаризм. Былтыркы референдумдан кийин парламентаризмдин канаты кыркылды. Экинчи басма сөз эркиндиги. Акыркы бир жарым жылдагы сентябрь каналы, ошол НТС, Заноза, 24 КЖ-ге байланыштуу окуялар дагы биздин беделибизге көз жапты. Үчүнчү бул граждандык коом, азыр алардын активисттерине да көп кысым көрсөтүлүп атса керек. Бул эпизод мен ички деталдарын билбейт экен, бирок дүйнөнүн караганда басма сөзгө аякта мыйзам бузуу болсо дагы мындай мамиле болбойт. Басма сөз өтө аяр жана сезимтал орган мамлекеттеги. Ошон үчүн буга менин мамилем туура эмес иш болду деп ойлойм.
Бул баары бир жанагы мүлккө байланышкан маселе деген менен, бирок анын аркасында сөзсүз түрдө медиага басым, мына кандайдыр бир саясат турат деп эсептейсиз сиз дагы.
Бул эл үчүн НТС эң биринчиден мүлк эмес, бул телеканал да. Бул окурман, көрөрман үчүн. Билесиздер, баягы НТВ-ны басып алганда кандай дүйнөлүк деңгээлде дуң болгон да. Аны басып алуу эмес, өзүнүн соттук процессуалдык эрежелери бар. Ошол нормалар бузулду деп ойлойм.
Бирок сиз белгилеп өтпөдүңүзбү, жанагы Вечерний Бишкек, Заноза, Сентябрь каналдарына жазылган мамиленин уландысы катарычы, мына ушундай мамиленин уланып жатканына ошол парламенттин пассивдүүлүгү, эмне үчүн ушул буга чейин ушул парламент басма сөз эркиндигине карата өзүнүн пикирин билдирип, ушул окуяларга реакция кылган жок, же бул кадыресе мындай көрүнүш болгон үчүн уланып жатабы?
Парламент өзү НТСнин ролунда отурат атпайбы? Себеби былтыр парламенттин канаты кыркылып жана референдум аркылуу аякта үч негизги статьялар бар. Мисалы үчүн парламент өзү кабыл алган мыйзамга өзү бекиткен премьер министр вето коюшу мүмкүн. Ошентип дүйнөдө бизде гана эки адам вето кылат, калган өлкөдө бир эле адам вето кылат. Экинчи жанагы соттордо ротация. Мисалы үчүн 1-майдагы же Свердлов районунда сот укпай койсо, эртең эле аны Алайкууга же Алайга айдап кетти. Сотту көз каранды калды. Үчүнчүсү түзүлгөн жагдайга карата азыр сот тээтиги 90-жылкы соттук талашты эле кайра карай берет. Андай учурда бизнес өнүкпөйт, андай учурда экономика өнүкпөйт. Ошентип биз акыркы 2010-2015 чейинки топтогон упайларыбызды тилекке каршы акыркы 1.5 жылда биз көбөн кетирип алдык да. Демек коомчулук баасын берип атпайбы?
Парламенттин мындай пассивдүүлүгү, мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш катары кабыл алып, кадыресе көрүнүш катары эле кабыл алып,
сыяктуу эле парламентте мен жаңылбасам 9 адамга иш козголбоду. Анын дээрлик көпчүлүгү оппозициялык маанайдагы адамдар. Андай учурда бул албетте саясий чоң мындай тап берген сыяктуу, кысым сыяктуу бөлөк өсүп өнүп эркин ой айтайын дегендер унчукпай калат. Эркин ой айтып жүргөндөрдүн көбү азаят, кашкайтып айтып жүргөндөргө иш козголду.
Бирок сиз журналистиканын казанында кайнаган адамсыз, сиз абдан жакшы билесиз табиятын. Сиз ушул журналистикада эки фронт иштегендей болдуңуз да. Кыргызстандын мисалында алганда даңазалуу асаада иштедиңиз, андан кийин Акаевдин пресс катчысы болдуңуз. Азыр эми ушундай коомчулукта медиа чөйрөдө ушундай сөз айтылат, эркин көз карансыз маалымат каражаттарына кысым ушул Акаевдин убагында эле башталган. Мисалы эркин тоон алсак, ушул эле кийинчерээк асаба ушундай жагдайга кирептер болду. Сиз ушул маселеге кандай карайсыз? Макулсуз бул?
Мен 94-жылдын 1-апрелинен 99-жылдын 7-ноябрына иштедим. Элек 5 жыл референт, басма сөз катчысы, жетекчиси болуп. Ошол 4 жылда бир эле эпизод болгон Рысбек Өмүрзаковго. Ал киши өзү билет болуш керек, бир заводдун директору менен соттошуп, анан анын соттон чыгарылышына биз жардам бергенбиз. Андан бөлөк эпизодду билбейт экенмин. Менден кийин дагы соттошту, мага чейин да соттошкондорго мен жооп бере албайм да.
Команда жөнүндө сурап атасыз, эми сиз баары бир Акаевдин бийлигинин тушунда ошол учурда иштеп калдыңыз да, сиз командада. Ошол кезде мисалы Свободный горы,
Республика
бул.
Өзүм иштеген доорго жооп бере алам. Аскар Акаев 15 жыл президент болсо, мен 4 жыл жанында иштедим. Ошо түздөн түз менин колум коюлуп же менин кийлигишип басма сөзгө кызым болсо, андан бери журналисттер айтып чыгат эле ага, жазып чыгат эле ага. Бирок ал учурда бир нерсени мен гарантия бере алам, сот азыркы караганда профессионал калыс карачы. Ошон үчүн тиги жанагы көп соттук реформа ошондо башталган. Азыр көрүп атпайсыздар.
Мына сиз парламент ишмердиги боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Өзү мындай бир туткунда тургандай абалда турат депчи. Анан буга ошол парламенттеги активдүү саясатчылардын оппозициянын да өзүн да күнөөлөгөн пикирлер бар да. Улам кырдаалга жараша бир жээктен экинчи жээкке өтүп, анан улам позициясын өзгөртүп, анан бийликтин күчтөнүшүнө шарт түзүп берип, анан ушул кырдаал жаралды депчи. Сиз кандай ойлойсуз?
Ага да негиз бардыр. Себеби 2010-2015'te реалдуу парламент болду. Бүт саясий чечимдер парламентте чечилди. Себеби анда эң аз добуш алган фракция менен эң көп добуш алган фракциянын ортосу 5-6 эле депутат эле. Азыр билесиздер, эң көп добуш алган бул өтө көп. Анан кийин дээрлик азыр биз 6 фракция болгон менен бир партиялуу өлкөдө жашап атабыз. Бир партиялуу өкмөт, бүт укук коргоо органдары ал тарапты колдойт. Соттор боюнча баары түшүнүктүү. Биз ошол биринчиден 2015'ке чейин конституцияда жазылган ыйгарым укуктарды туура пайдалансак, бизде бир эле жыл шанс болду. Жаңы конституция кабыл алганга чейин. Ошондо өзүбүздүн саясий эркибизди көрсөтө алган жокпуз деп ойлойм.
Парламент.
Депутаттар, себеби биз депутаттарды бүт эле өлкөдө сындашат. 120 депутаттын баардыгы активдүү боло бербейт. Дайым парламентти алдыга сүрөп турган 10-15% депутаттар болот. Ал мурунку парламентте да бар эле, азыркы да бар да. А ошол мындайча айтканда астыда сүрүлүп чыккан күлүк аттарына сыйытмак салып баштаганда арткы аттар эмне кылат? Ошондо сыйытмакка түшкүсү келеби? Келбейт.
Бирок ошол учурда мына биз мурдагы президент баш болуп биз парламентаризмди көздөй багыт алышыбыз керек. Орто Азиядагы жалгыз парламенттик өлкөбүз деп мактанып келе атпайбызбы? Дал ушундай пассивдүү парламент жалпы парламентаризмди дискредитациялаган жокпу?
Мисалы сиз айткандай болуп атат. Себеби парламент өзүнүн толук укугун мурун комитеттердин кеңешмесине отурумуна премьер-министр келчү эле. Азыр комитет эмес, жогорку кеңештин отурумуна министрдин орун басары же кээде биздин комитетке башкармалыктын орун басары келген учурлар болуп калды. Башкармалыктын орун басарынын орун басары келген учурлар болуп калды. Бул парламенттик силбастык. Бирок тигүү дейбиз, бүгүнкү парламент орточо жашы акыркы 25 жылдагы эң жаш парламент. Эң жаш парламент. Кыргыз элинин тагдырына жазылган ушу экен. Ким кандай жол менен келди, аны тарых айтар. Бирок бул парламент дагы тарыхый мүмкүнчүлүгү бар. Өзүн саясий эркин, чын эле мен Кыргызстанда шайлоочуларга берген убадамды аткарам. Чын эле Кыргызстанда парламент чечиш керек десе,
ага, ал үчүн эмне керек? Эмне жасалат?
Саясий эрк керек.
Саясий эрк эмнеге көрсөтүп
алат? Үмүт барбы? Азыркы учурда эмне кандай шарт болуш керек? Азыркы шарт.
Мен да сиздер берген суроону эсептештериме айткым келет. Кээде айтам, эң биздин тарыхый катабыз парламенттин. Былтыр ошол конституцияга өзгөртүүнү кабыл алып койгонубуз болду да. Бул баягы бир кадам алга, эки кадам артка кеттик да. Ошондон бери айтсаңыздар, мына экономикада, саясий турмушта эмне жаңылык болду? Арткы эле кетип атпайсызбы? Ошондо айтышты эле го, ушуну кабыл алып берсеңер, ЭКЦИТ менен кумтөрдү соттоп, үлүшүбүздү кеңейтет.
Сиз артка кетет деп кетип атат деп айтып атасыз. Бирок азыркы бийлик кантип айткан жок да, биз алдыга кеттик деп.
Мен анда эл аралык индексти карайлы. Бир учурда биз бизнес жүргүзүү боюнча дүйнөдөгү 20 өлкөнүн катарына кошулдук элек. Анда Темир Сариев премьер министр эле. Азыр 123 орунга кетип калдык. Коррупциянын индекси боюнча биз 2014 алдыга жылдык элек. Азыр кайра артка түштүк. Үчүнчү мыйзамдуулукту сактоо боюнча биз Гаити, Зимбабвенин деңгээлине келип калдык да. А мыйзамды сакталбаган өлкө инвестиция келбейт, инвестиция келбеген өлкөдө өнүкпөйт да.
Жакшы, парламенттин жагдайы ушундай экен. Сот реформа, сот тармагына келели. Сиз жакында, кечээ жакында ушул сот тармагын сындадыңыз да. Адамдарга коркунуч келтирген саясий чечимдерди гана чыгара турган бир органга айланып калды деп. Негизи сот реформасы деп баштаганыңызга кеминде 15 жыл болду. Сиз да ошол активдүү саясатта келе атасыз алардын катарында. Эмне үчүн анда ошол сот реформасы алдыга жылбай жатат? Ким күнөөлүү?
Биринчиден бүгүнкү элита баары күнөөлүү. Эңириде сот элитасы, сот элитасы болуш керек да, сотко келген өзлөрү колун көтөрүп багынып колдорун кестирип азыр дисциплинардык комиссия дегенге өзү сот органдарынын адамы туруш керек да. Аны 1/3 президенттики, 1/3 оппозиция, 1/3 парламенттик көпчүлүк деп койду да. Мен ушуга абдан таң калам. Азыр эл аралык индексте соттор төмөн түштү. Экинчи коомчулукта акыркы суроочулугуну көрсөңүздөр, мурун айтчу элеңиздер го, эл парламентке ишенбейт экен деп. Азыр биринчи орунга соттор чыкты. Үчүнчүдөн мен өзүм акыркы 1.5 жылда ошол Текебаевдин сотуна, Салянованын сотуна, Шыкмаматовдукуна, Канат Исаевдукуна катышып көрүп, мен ушунчалык көңүл калды дебейин, таң калдым да.
кээ жакта мыйзамдар жетиштүү эле соттор ушунчалык көз каранды болуп калганына. Мисалы үчүн Текебаевди гана 32 адамдын чакырбай койду. Бир адам чакырылбаса бул эл аралык сот тажрыйбасында инцидент болот.
Сиз ушунчалык таасирленбейт болчусуз да, мисалы сотко скамейкага барып отуруп сотту көрбөсөңүз, эми ар бир саясатчынын барыш керекпи, кандайдыр
өзгөрүш? Мурун биз мүмкүн сырттан билип жүргөнбүз, анан азыр баягы коомчулукта резонанс туудурган маселелер боюнча. Же экинчи жагын айталы, кечээ эле биз бизнесмендер менен жолуктук да. Акыркы бир жарым эки жылда бизнесмендер же салык инспекциясы менен жай бир жак менен соттошсо, сөзсүз жок эле салык инспекциясы жеңет экен да. Акыркы оппозицияны деле көрүп атпайсыздарбы? Бир 20 ашык оппозиция менен соттошту, бирөөсү да жеңген жок, такталган жок да. Мамлекеттин өзөгү бул сот, а соттун өзөгү бул калыстык. А эми үчүн мындай болуп калды, биз себеби референдум менен соттордун баарын үстөкөбостук көз каранды кылдык да. Биринчи соттор тандалып атканда 2/3 дээрлик бийликтин адамы, андан кийин алар жергиликтүү соттору түздөн түз президент дайындайт. Президенттик администрациянын рекомендациясы менен түздөн түз президент менен гана иштешет, анда парламент кийлигишпейт жогорку соттун башкасына. Андан кийин жанагы тарбия тартип комиссиясы бар, ал дагы бир эле президенттик администрациянын 3/1 анын партиясынын адамдары болот, демек 70% алардыкы болот. Реалдуу калыстыктын биякта механизми кирген эмес. Эгерде биз азыр калыстыкты орнотпосок, ошого умтулбасак, анда кийинки Кыргызстандагы чоң бунт бул сот системасына каршы чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн алдын ала кийлигишип, мен ойлойм, жазда тийиштүү комитеттер, соттук элита, адвокаттар ассоциациясы биригип атайын отурум кылбасак, сот азыр Кыргызстанда эң коркунучтуусу тезинен эле баягы саясий чечим чыгарганга өтүп баратат да. Ошол эле Шыкмаматовду карайлы да.
Сиз мүчө болгон Атамекен фракциясы эмне салым кошо алат? Мисалы канчалык кудуреттүү бар бүгүн ушул сиз айткан
акыркы 8-10 айда карасаңыз эң көп билдирүү жасаган Атамекен партиясы сотко, прокуратурага, укук коргоо органдарына. Бирок биздин парламентте добушубуз 11 эле болуп атпайбы? Сиз ушул суроону Атамекен партиясы көтөргөн маселеге эмне карай аласыз деп бөлөк фракцияга берип көрбөйсүзбү? Ошондо биздин тараптагылар көбүрөөк болот эле да. Биз бул мейли Атамекен бүгүн тиги адамдары азчылык, бирок эртең бул сизге баарына тийиши мүмкүн да. Сот адилеттиги болбогон жерде эч убакта саясий да, экономикалык да, руханий да билим берүүдө өнүкпөйт.
Мына сиз белгилеп атасыз, парламент мындай көз каранды абалда дегендейчи,
дээрлик
сот аянычтуу же сиз айткандай таң калыштуу абалга кептелип калды. Бул эми ошол бийлик бутактарынын бир колго топтолгонунун белгисиби же системалык бир кризиске бара жаткан
нерсеби? Адамзат жаралганы бийлик үчүн күрөшүп келген, бул табигый амбиция да. Бирок бийликке жетүүнүн эки эле жолу бар: бирөө күч менен, бирөө мыйзам менен. А мыйзамга жетүүнүн эки жолу бар: тоталитардык конкуренция аркылуу. Парламент чыныгы конкуренция. Азыр бир ошол саясаттагы конкуренцияны жок кылуунун жолун өттүк. Бул биринчиден басма сөз эркиндиги, экинчиден саясий партиялардын лидерлерине жандай кысым, үчүнчү парламент дээрлик парламенттик институт катары өзүнүн озыйпасын аткарбай атат. Бөлөк жакта билбейм, бирок Кыргызстанда бул нааразычылыкка алып келет.
Кыргызстандан да атаандаштыктын деле чеги.
Мен ишенем, баары бир адамда жана дух бар да. Гумилевдин теориясы бар го, пассионаризм. Тоо анан кийин океан энергия бөлүп чыгат. Ошо энергияны алып жээгинде жашаган адамдар сөзсүз жок эркиндикке умтулат да. Бүгүнкү тоскоолдуктар утурумдук, вот кыргыздын эркиндикке болгон духун эч ким өчүрө албайт. Мен ошого ишенем да. Мүмкүн оппозициянын жаңы мууну, күчтүү мууну өсүп чыгат.
Азыр эми президенттик институтка келели. Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенине бир ай болду да. Бир айда кандай иштеди сиз, кандай баа берип атасыз?
Баа берүү эртерээк го деп ойлойм. Бирок эки нерсе: биринчи, чоң жаңылышты кетире элек; экинчи, тышкы саясаттагы кадамдары, Россияга барганы, Өзбекстанга барганы, Казакстанга барганы, бул биздин элдин кызыкчылыгына байланыштуу деп ойлойм.
Бирок бул азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мындай өзгөчө абалда келбедиби? Ага карата караган көз көп. Анан экс президент Роза Атымбаева баш болуп айтты эле, өзүнүн мындай көз каранды эмес иш алып барарын мурдагы президент жана анын айланасынан ушул бир айдын ичинде көрүнөт депчи. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында эле мындай өз алдынча иш алып барууга белгилер көрүнүп атабы?
азыркы президент эки эле нерсени көз каранды болуш керек. Конституцияны кыргыз эли. Баа берүүгө эрте го деп ойлойм. Азыркы кадамдар менен туура деп эсептейм. Жана келечекте чоң жүрүштөрдү, чоң реформаларды кыргыз эли күтүп атат. Биринчиден бул консолидация. Шайлоо бүткөндөн кийин сен менин атаандашым элең, сен душманым элең, сен тигинтип кой деген унутуш керек. Ал бир партиянын президенти эмес азыр. Ал жалпы бир өлкөнүн президенти.
Эсте калган нерсе жок деп эмеспи журналисттердин эсинде? Мисалы 24-кечи сайты менен Кабай Карабековду доого чыккан журналисттердин эсинде калды да бул президент бир айдын ичинде.
Азыр Жээнбеков эки күн мурун.
Буга кандай баа бересиз?
Муну мен интернеттен окудум. Мен муну баягы мурунку учурдун инерциясы сыяктуу кабыл алдым. Эгерде бул коомчулуктун баасын, реакциясын эске алып, дагы буга байланыштуу өзүнүн мамилесин өзгөртүүгө убакыт, шанс бар деп ойлойм да. Азыркы президент үчүн үч маанилүү маселе. Биринчи бул консолидация. Бүт күчтөрдү, бүт улуттук лидерлерди колдон келсе президенттин астындагы саясий кеңешчи болуш керек. Бүт парламентке кирбей калган, бирок күчтүү саясатчылар бар да, алар дегенсин. Экинчи бул сот. Эгерде азыркы президент сот реформасынын башында турбаса, сот анда кыргыз мамлекетинин алсызданышына, мамлекеттүүлүктүн алсызданышына алып келет. Бүгүн бизге тышкы экстремисттер коркунучтуу эмес, ички кылмыштуу күчтөр да коркунучтуу эмес. Бул мамлекеттин ичинде турган сот органы эң коркунучтуу органга айлантып алдык да. Үчүнчү чек ара маселелерин биз аягына чыгарышыбыз керек. Ошол бүгүнкү күндө мамлекетти сактоонун жана бекемдөөнүн үч негизги приоритети ушу деп мен билем.
Бирок сиз айтып атасыз, бир топ нерсени кылыш керек депчи. Бирок ошого азыр учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жөндөмдүү жана эрки жетеби? Сиз айтып аткан президенттик кеңеш түзүү, сот реформалар, батыл реформаларга барууга.
Биринчиден бул спикердин орун басары болуп биз менен 5 жыл иштешти. Анан кийин 2 жыл депутат болуп иштешти, 7 жыл, 5 жыл губернатор болду, премьер-министр болду. Мен ойлойм, масштаб, тажрыйба жетиштүү деп. Эрки жетеби, аны убакыт көрсөтөт. Мен азыр бир тараптуу баа бере албайм.
Сизди баягы Акаев мезгилиндеги эске алганда ушу Акаевдин пресс катчысы катары билишет. Бүгүн ушул Акаевдин дарегинде сындар дайым эле айтылып келет, ушу 2005-тен бери айтылып эле келатат. Сиз мындай кандай өзүңүз сезесиз ушундай учурда сезбейсизби?
Акаев да жаңылышы мүмкүн. Бирок андан бери анын жаңылыштыгын оңдогонго 4% шанс болду да. Кемчиликтер да болду. Ошон үчүн кетти кызматтан. Бирок ушул күнгө чейин эле Акаев менен Бакиевге шылтай берсек биз ишибиз өнүкпөйбүз. Биз бүгүнкү күндү, эртеңки күндү ойлобойлубу?
Бирок жанагы сиз айтпадыңыз кемчиликтер, принципиалдуу кемчиликтер жөнүндө сөз болгондо Кыргызстандын пайдубалына тиешелүү маселелер боюнча кемчиликтер жөнүндө сөз болгондо ошол команданын мүчөсү катары өзүңүздө мындай ыңгайсыздык болбойбу?
Жок, мен кыргыз элинин астында, кыргыз журналистикасында аберим таза. Ошол учурда мен 4 жыл иштедим, баарына жооп берем. Бирок ошол учурда Кыргызстан либералдык реформа боюнча эң алдыга кеткен өлкө эле да. Демократия боюнча эң алдыга өткөн өлкө эле да. Азыр каякта калдык? Азыр каякта калдык? Сот реформасы боюнча, банк реформасы боюнча, айыл чарба реформасы боюнча дүйнөлүк банк, бүткүл дүйнөлүк валюта фондусу бизди үлгү кылып көрсөтчү да. Азыр эң артта калып атпайсызбы?
Сиздин ушул саясий карьераңызга бир топ партиялардын салымы бар. Төрт жыл депутат болуп келдиңиз сиз. Көрүнүктүү саясатчылардын бирисиз, э?
Бешинчисинде жеңгемиз Ак жол партиясы тартып кеткен. 2005 мен Алабиндиден өттүм, бир мандаттуу округ болчу. Мен экөөндө тең өзүмдү өзүм көрсөтүп өткөм да. 2010 Ардановстон өттүм, 2015
Кыргызстан менен да кызматташып калдыңыз.
Кызматташтым.
Кыргызстан менен замандаш менен кызматташтыңыз. Анан Ардановстон келдиңиз, Ата мекенден келдиңиз.
Мына эки партия.
Туурада. Анан көп бир топ сөздөр айтылат, эми сиз деле окуп жүрөсүз, улам бир партияга секирген саясатчы катары сизди мүнөздөшөт да, сиз кандай жооп берет элеңиз ушуга?
Мындай да, эгерде мен чын эле упай топтой албасам, добуш алып келе албасам, мени менен бир да саясий партия эсептешпейт. Черчилдин айтканы бар, мен 7 партияны өзгөрттүм, 7 партия менен иштештим, 7 жолу депутат болуп. Бирок бир да жолу мен мамлекеттин кызычын саткан жокмун деп. Саясат азыр да бөлөк партия менен иштеш керек. Оппозиция менен иштеш керек, бийликтин партиясы менен иштеш керек. Саясат ошо искусство компромиссов деп коет. Мен Арнамыс менен келгениме да уялбайм, алар менен азада кызматташам. И Ата мекен менен келгенимде уялбайм, азыр менен да сыймыктанам. Сиз айткандай парламенттин жарымынан көбүн карасаңыз, коммунисттик партиясы мүчө болгондор же азыр эле Арнамыстан 6 СДПкде отурат, бирөө бир болду отурат. Бул партия жаңы түптөлүп атканда бул нормалдуу эле көрүнүш. Кийин 2 же 3 партиялуу система болуп калганда ошондо кыйынырак болуп калат. Партиядагы дагы мени бирөө чакырса, мен өтө турганымды, менин колуман келеби, ошого карап чакырат. Сиз айткан партиялар эмес, андан башка партиялар менен да кызматташууга даярмын.
Сиз ошо акыркы жолу парламентке келген Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Чекебаев камакта отурат. Сиз кызматташкан Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев дагы камакта отурат. А ошол кылмышты козгоодо сиздин да атыңыз аталып кетти эле да? Азыркы учурда кандай бүттү? Суракка чакырып атабы, эмне болуп атат?
Суракка чакырышкан, аякта эч далилдер жок. Бул чоң провокация. Мен Канат Исаевко өткөн жумада сотуна барып учураштык, отурдум, көрдүм. Ал жакта мындай да, мурун мындай болчу да, депутат кайсы бир кылмышкердин атын атап, мына ошону иш козголгон деп отургузчу да. Азыр тескери болуп калбады. Кылмышкерлер дейт, сенин атыңды атап атат депутаттын. Ошого кандай карайсың деп мен айттым. Биринчи далилдеп бергиле кайсы жерден мага жолуккан, экинчи кайсы телефонума чалган, үчүнчү кайсы темада сүйлөшүптүр. Ошону таап берсе мына депутаттык мандап чыктап кетейин. Экинчиден тиги депутат ал сүйлөштү деп атпайбы тиги кылмыш тобунун мүчөсү, а депутатты укканга алар кайдан легитимдүү укук алышкан да. Бул бүгүнкү күндүн эң өкүнүчтүү жактары. Эң кеп менде, кеп Канат Исаевде эмес. Бул мамлекет үчүн өтө өкүнүчтүү да.
Кандай дейсиз, бул алсыздыкпы же бул форма, азыркы бийликтин ушул формасыбы?
Бул аргасыздык болуш керек. Аргасыздык. Бул аргасыздык болсо керек.
Анан ошол эле учурда сизге карата жана Эркин Тоо басманканасынын имараты боюнча да кылмыш козгоо аракети болбодубу? Мына тарыхый архитектуралык баалуулуктар тизмесинен чыгарып, анан аны мына коммерциялык максатты көздөгөн деген сыяктуу сөздөрдү дагы жайылтуу аракети болду. Азыркы учурда кандай болуп атат? Деги эле ошол дооматтарды кескин четке кагып келесиз. Бул иш эмне болду?
Мен ал жерде 17% акциям бар экенин Кыргызстан элин жарым жартылай билет болуш керек. Кээ бирөө айтат, ошону сатып жибербейсиңби дейт. Мен далилдегим келет. Ушунун баары мыйзамдуу келген. Себеби бул мечиниктештирүү 2:2 болуп, анан кийин массалык приватизация болуп, мен Учкун касеринде жүргөндө аяктын директори катары акция сатып алгам. Аны ошону алмашкам. Эгерде 100% ээз болсо, мен эч кайда сатып жибере элем. Мүмкүн миллионер болуп калат элем. Аякта 17% акциям бар. Анан мен саясатта пайызам өтө активдешкенде бул биринчи сот процесси скорокачественно жүргүзүлгөн. Мен эле чын акы айттым.
2001 башталган ушул.
Жок, 2004 башталган. Анан кийин Макиевтер үчүн да 2 жыл уланган. Анан кийин мен 5 жыл конструктивдүү бийлик менен кызматташтым. Эч унчугушкан жок. Адамды каралаш керек болуп калганда, көө жабыш керек болгондо ушуну алып чыгат. Мен да ушундан кутулайын деп 17% сатып ийсем болот эле. Жок, мен эртең кыргыз элине бүрсү күнү айткым келет мынакей. Андан бери 2015-16 жыл өтүптүр. 17% акция. Анан мен аяктан дивиденд алгандан башка аякта менин эч жемем жок. Себеби аякта менежерлер башка. Мен сыяктуу 6-7 чоң акционер бар. 300 майда акционер бар. Ошол майда акционерлер бир пикирге келбей аткандыгы үчүн, келе албай аткандыгы үчүн аякта курулуш иштери жүрбөй атат.
Элит хаус жөнүндө айтып атасыз да, э?
Андан да бөлөктөр бар.
Азыр кандай жагдай?
Жандай ушундай.
Азыр сот дагы эле
жок, сот эч жагындай жок. Ал жөн эле мага маалыматтык кысым көрсөтүп
эле маалыматтык кысым. Башка эчтеке жабылган иш э?
Кыргызстанда бир 400 000 адамдын менчиги бар. Кээ бирөөнүн жайыты бар, кээ бирөөнүн базары бар, кээ бирөөнүн чоң дүкөндөрү бар. Менин ушу акциям бар, анын үйүм бар. Менин байлыгым ошол.
Жабылды беле бул иш?
Муну козгогонго негиз жок да.
Козгогон эмес.
Козгогон эмес. Бул соттордо каралып сот процесси 2 жыл жүргөн да. Райондагы, шаардагы, жогорку соттогу муну мыйзамдуу экенин, талашсыз мыйзамдуу экенин далилдеп берген да.
Жакшы, бирок сизди бай адамдардын тизмесине киргизген.
Мен сүйүнөм, эгерде оозуңуз камай бай адамдардын жүзүнө киргизсе.
Сиздин азыркы парламенттеги мындай чыгармачыл, интеллектуалдык бай адамдар катары сыпаттасак болот. Ал эми материалдык байлыгыңыз?
Материалдык байлыгым ошол декларацияда көрсөтүлгөн. Эң чоң байлыгым мен тоодо кичинекей эс алуу жайым бар. Ошол жака барганда жан дүйнөм эс алат. Аякта мобилдик телефондор кармабайт. Ар бир кыргыз сыяктуу майда чөйдө мал жандыгым бар.
Парламентте деле саясатчылардын арасында чыгармачыл адамдар бир топ. Ушул чыгармачылык иш өзүнчө чоң жумуш да. Саясатчылык ишиңизге тоскоол болбойбу?
Чыгармачылык бул жүрөктүн иши окшойт. Жан дүйнөнүн, сезимдин. А саясат бул акылдын иши да. Ошол эл ишенин депутат болгондон кийин мен деле журналистмин, жазуучумун деп чыгармаңызды отуруп алсам 5 жыл. Анда мен шайлоочуларды алдыга алмак элем да.
Азаттыктын 2-1 долбоорунан Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиевдин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптештерим Буурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановдор. Маектеште ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Дареги Азаттык Чики.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 декабрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көчөгү артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.